pohatat, diplomaatit ja valloittajat. Vaurauden ja vallan tavoittelu on ollut kautta aikojen yksi pätevimmistä syistä lähteä maailmalle. Kapitalismin aikakaudella se lienee motiiveista ylevin. Silloin kun en ole kyennyt esittämään ikuisen häämatkamme oikeutusta kuulijoita tyydyttävällä tavalla, minulle on ehdotettu tuottoisia bisnesideoita. Voisin esimerkiksi ostaa lehmännahkoja ja kitaroita Uudesta-Seelannista ja myydä niitä huikeilla voitoilla ulkomailla. Mahtavatko bisnesideat olla perua siitä, että niin moni nykymatkaajien edeltäjistä vaelsi maailmalla kullankiilto silmissä? Valloittava Aleksanteri Suuri. Aleksanteri Suuri oli yksi aikansa eniten matkustaneista miehistä. Hänen magneettinen persoonallisuutensa on kiehtonut tutkijoita jo vuosisatoja. Aleksanterilla oli rautainen tahto ja kyky saada miehistään parhaat puolet esiin. Hän johti joukkojaan henkilökohtaisesti läpi taistelujen ja piiritysten, kuten ajalle oli tyypillistä, ja ulotti valtakuntansa Kreikasta Intiaan. Etevän strategistin ja kartanlukijan ainoa erhe oli luulla, että suuri itäinen valtameri, Tyynimeri, sijaitsi Intiassa lähellä Indusjoen suistoa. Tämä virhe sai hänet kuvittelemaan, että hänen oli mahdollista valloittaa koko maailma. Sisua vai suuruuden hulluutta? Perehdyin Aleksanterin tarinaan kirjoittaessani väitöskirjaa suomalaisuuden synnystä. Topelius asetti Aleksanterin ohittamattomaksi esikuvaksi myös meille Pohjolan asukkaille, sillä tämä tunnettu valloittaja ei kaihtanut vaivoja ja kärsimyksiä, vaan pyrki tavoitteeseensa määrätietoisesti itseään säästämättä. Suuren johtajan taidoille olisi epäilemättä kysyntää nykypäivänkin sotatantereilla, liike-elämässä. Siinä missä tunnetut yritysvalmentajat juuttuvat usein toistelemaan naiveja mantrojaan, kuten show me the money, tai sillit sojottamaan samaan suuntaan, Aleksanteri uskoi actioniin parhaimpana motivaattorina ja kouluttajana. Aleksanterin elämänkerturin Plutarkoksen mukaan valloittajalla oli tapana hakeutua vartavasten kiperiin tilanteisiin, jotta hän pääsi mittelemään ylivertaisia henkisiä ja fyysisiä kykyjään. Plutarkos kirjoitti. Hän ajatteli, että mitä enemmän hän saisi isältään, sitä vähemmän hän voisi saavuttaa itse. Sen vuoksi hän ei halunnut hyödyntää vanhempansa saavutuksia, vaan ottaa valtakunnan vastaan sellaisena, että se tarjosi hänelle ylellisyyksien ja nautintojen sijaan taisteluja, sotia ja tilaisuuden tyydyttää kunnianhimoaan. Matkat olivat Aleksanterille voittoja, kuten arabialainen sanonta kuuluu. Ne olivat voittoja myös kirjaimellisesti, sillä jokainen matkoista laajensi hänen valtakuntaansa. Aleksanteri Suuri perusti Afrikkaan ja itäiseen Aasiaan 70 kaupunkia, joista monet nimettiin hänen mukaansa. Valloittaja halusi luoda yhtenäisen valtakunnan, jota hallittaisiin samojen periaatteiden mukaan. Hän oli halukas pukeutumaan kuten paikalliset, puhumaan heidän kieltään ja noudattamaan paikallisia tapoja aina kun se oli soveliasta. Eräiden tutkijoiden mielestä Aleksanterin imperialismi olikin varhainen askel kohti globalisaatiota. Historia on kiehtovaa, sillä se osoittaa, että kaikki uusina ja ainutlaatuisina pitämämme asiat ovat ikivanhoja. Kun viime vuosikymmenten yhdentymiskehitystä tarkastellaan Aleksanterin imperiumin valossa, se näyttää pelkältä hypetykseltä, joka on onnistunut lähinnä roskaruokakulttuurin ja muukalaisvihan levittämisessä. Mitä enemmän kansat ovat toistensa kanssa tekemisissä, sitä vähemmän ne tuntuvat sietävän toisiaan. Aleksanterille uusiin kulttuureihin tutustuminen oli välttämättömyys, Sitä tarvittiin valtakunnan laajentamiseen, rikkauksien hankkimiseen ja oman ylivertaisuuden todistamiseen, mutta nauttiko sotasankari itse matkan teosta? Epäilemättä sotaretkillä oli useita vaikeuksia. Jano vaivasi autiomaissa ja tuulet puhalsivat hiekkaa niin, että miehet eksyivät. Kun joukot nurisivat sotavammoistaan ja kapinoivat, Aleksanterin kerrotaan tokaisseen heille. Minuun on osunut miekka, keihäs, tikka, nuoli ja katapultin ammus. Aleksanteri ei piitannut omista kärsimyksistään. Hän edusti sankaria, joka oman hyvinvointinsa kieltämällä ruumiillisti eräitä antiikin ajan arvostetuimpia hyveitä, kuten itsehillintää ja hallintaa. Kun luin myöhemmin tutkija Carl S. Thompsonin kirjan kärsivistä romanttisista matkailijoista, oivalsin, että tämän 1800-luvulle paikannetun matkaperinteen juuret ulottuivat Aleksanteriin. Romantikot hakeutuivat matkoillaan vaaroihin omasta hyvinvoinnistaan piittaamatta kuin suurta sotasankaria jäljitellen. He eivät etsineet nautintoja, vaan onnettomuuksia, riskejä ja täpäriä pelastuksia. Sekä Aleksanteri Suuren että romanttisen matkailijan ihanteet elävät yhä. Erityisesti britit ovat luoneet itselleen mainetta uhkarohkeina seikkailijoina. Heidän joukossaan on Richard Burton, johon tutustutaan myöhemmin tässä luvussa. Suomessa romanttisen matkaperinteen edustajia on ollut vähän, vaikka Aleksanteri Suuren esikuva maassamme tunnettiinkin. Selitystä voi hakea Satusetä Topeliukselta, joka teki romanttisesta kärsivästä sankarista mieleisensä tulkinnan. Siinä missä englantilaiset romantikot laittoivat sankarinsa myrskyäville merille, haaksirikkoihin ja autioille saarille, Topelius yhdisti romantiikan taloudelliseen hyötyajatteluun. Hänen sankarinsa raivasivat köyhää ja karua maata. Suomi oli suomalaisille samankaltainen vastus kuin matkat valloittajille. Topelius kirjoittaa, mihin sellaisesta maasta on, jossa ihminen alituisen kesän keskellä saa ravintonsa luonnon valmiiksi kattamasta ruokapöydästä. Se tarjoaa hänelle kaiken, mutta ei tarjoa iloa eikä tilaisuutta luoda jotain uutta ja parempaa. Ei arvokasta kokemusta kärsiä puutetta, ei tuota vapauden tunnetta, ettei ole kenenkään orja. Tahdon olla luonnon herra, en sen kuokkavieras. Antiikin ylevät ihanteet yhdistyivät käsitykseen suomalaisuudesta arkisena kamppailuna. Oli kärsittävä puutetta, ylenkatsottava omaa hyvinvointia ja tehtävä uutterasti töitä. Siinä missä Aleksanteri Suuren tarmo ja kunnianhimo suuntautuivat maailmaan, Topelius käänsi ne sisäänpäin. Suomalaisten tehtävänä ei ollut valloittaa maailmaa, vaan kangeta kaskesta kiviä, ojittaa soita ja raivata ryteikköjä. Alun perin nomadisesta ihanteesta tuli näin paradoksaalisesti ylistyslaulu juurille. Onko ihme, että Suomi ei ole tutkimusmatkailun kärkimaita? Maasta muutotkin ovat olleet suhteellisen harvinaisia, muutamaa Pohjois-Amerikkaan ja Ruotsiin suuntautunutta siirtolaisaaltoa lukuun ottamatta. Kun lapsena selasin 1600-luvulle ulottuvaa sukukirjaamme, en löytänyt sieltä yhtä ainutta ulkomaille lähtenyttä tai ulkomaalaisen kanssa avioitunutta. Suurin osa esivanhemmistani oli jämähtänyt synnyinseuduilleen Keuruulle ja Virroille. Havainto oli pettymys. Olin toivonut, että suonissani virtaisi edes pisara eksoottista verta, tai että löytäisin esikuvan, jota seurata ulkomaille. Aleksanteri Suuri oli esikuvana ristiriitainen. Vaikka hän jäi historiaan poikkeuksellisena johtajana, eivät nykytutkijat ole pitäneet kaikkia hänen tekojaan esimerkillisinä tai sankarillisina. Historioitsija Ian Worthingtonin mukaan Aleksanteri poltti kaupunkeja ja hänen sotilaansa raiskasivat valloitettuja kansoja. Kiivas temperamentti sai hänet toisinaan tappamaan ystäviään, ja elämänsä ehtoopuolella hän alkoholisoitui ja muuttui vainoharhaiseksi ja suuruuden hulluksi. Marco Polo, fantastinen myyntitykki. Sana silkkitie herättää monia ajatuksia. Onko se yhtenäinen reitti vai useiden teiden verkosto, joka tarjoaa lukuisia seikkailuja vanhojen tutkimusmatkailijoiden jalanjäljissä? Marco Polo, noin vuosina 1254–1324 elänyt venetsialainen kauppias, oli ensimmäinen silkkitietä Kiinaan matkustanut eurooppalainen. Siellä mongolian kieltä puhumaan oppineesta italialaisesta tuli Kublai Khanin, Genghis Khanin manttelinperien lähettiläs. Polon matka oli vailla vertaa. Maanteitse ennätyksellinen 24 000 kilometrin matka kesti yli 20 vuotta. Silloista matkanteon työläyttä kuvaa se, että jopa 845 kilometrin helpohko matka Pariisista Venetsiaan kesti 5 päivää. Nykyään matkanteko Khanin valtakunnan alueella Kiinassa ja Mongoliassa on fyysisesti helpompaa, mutta rajat ovat tuoneet mukanaan uusia kiemuroita. Vaikka kiinalaisesta Erlianhotin kaupungista on Mongolian rajalle vain pari kilometriä, matkaan on käytettävä bussia, sillä kävely on kielletty. Toista olisi ollut Kublai Khanin aikana. Hänen valtakuntansa ulottui lähelle nykyistä Suomen rajaa. Kuuntelin tämän matkataipaleeni ratoksi tuoretta Polon elämänkertaa, jossa miestä kuvattiin neutraaliksi ja tarkkanäköiseksi havainnoijaksi. Vuosia Mongoliassa vietettyään Polo oli puoliksi paikallinen, puoliksi eurooppalainen. Hän ei ollut kotoisin sieltä eikä täältä. Etäisyys antoi Pololle mahdollisuuden tarkastella kumpaakin kulttuuria kriittisesti. Aikalaiset leimasivat hänet kuitenkin valehtelijaksi. Poloa uskoivat ja pitivät esikuvanaan vain muut löytöretkeilijät. Amerikan löytänyt Christopher Columbus ja ensimmäinen Tyynenmeren purjehtija Fernand de Macaliers. Polon matkoista kertoi Il Milione-niminen teos, jonka kirjoitti Rusticello de Pisa vanhalla ranskan kielellä. Polo tapasi haamukirjoittajansa Genovan vankilassa, jonne hänet teljettiin Curzolan taistelun jälkeen. Venetsia ja Genova olivat keskenään sodassa, ja Polo joutui kamppailussa kärsijäksi. Il Milione levisi eri kielille käännettynä ja antoi eurooppalaisille ensimmäisen kerran kokonaiskuvan Kaukoidästä. Sittemmin alkuperäinen käsikirjoitus katosi, ja jäljelle jäi erilaisia versioita, joita kopioijat ja kääntäjät ovat muunnelleet. Sisältöä muokattiin katolisen kirkon oppien mukaisesti. Inhaa seksiä poistettiin ja vihaa vääräuskoisia kohtaan lisättiin. Näin syntyi keskenään ristiriitaisia tekstejä, joista tutkijat ovat turhaan yrittäneet koota alkuperäistä. Kuten monet muut matkailijat ennen ja jälkeen, Polo oli erityisen kiinnostunut tapaamiensa heimojen seksielämästä. Matkailututkimuksessa esitetty väite siitä, että seksiturismi on maailman yleisin turismin muoto, ei liene väärä historiankaan valossa. Khanin hovissa Polon mielenkiinnon vangitsi jalkavaimojen valinta. Hän ihannoi Mongolian moniavioisuutta, sillä väkiluku kasvoi nopeammin kuin yksiavioisissa maissa. Polo ylisti kirjassa muutenkin Khanin valtakuntaa, sen kauniita kaupunkeja, tehokasta viestintäjärjestelmää ja täsmällistä kaupunkisuunnittelua, jota hän vertasi kotikaupunkinsa Venetsian kaaokseen. Polon mukaan Khanin Kiinassa oli tulevaisuus. Jälkikäteen Poloa voi pitää ennustajana. Hänen lausumansa pätee edelleen Euroopan talouskriisien jälkimainingeissa Kiinan juanin vahvistuttua ja länsimaisten valuuttojen heikennyttyä. Vaikka hallinto ja diplomatia kiinnostivat Pooloa, hän mielsi itsensä ennen kaikkea myyntimieheksi. Hän piti kaupankäyntiä kansainvälisten suhteiden perustana ja hän himoitsi Kublai Khanin valtakunnan tarjoamia hyödykkeitä, mausteita, silkkiä, mulberia ja korallia. Uskon Poolon filosofiaan. Olen oppinut eniten vieraista kulttuureista kaupankäyntitilanteissa, ottamalla ja antamalla vastaan vieraanvaraisuutta ja asumalla paikallisten kanssa. Kaikissa näissä vuorovaikutustilanteissa koetellaan kulttuurin suhde täsmällisyyteen, rehellisyyteen, lupauksista kiinni pitämiseen, avoimuuteen ja passiivisuuteen tai aggressiivisuuteen. Kun kävin ensimmäisen kerran Kiinassa, ihmettelin paikallisten tökeryyttä. Hotelleissa vastaanottovirkailijat huusivat paniikin vallassa ei-oota, kun kurkistin sisään enkä saanut kaupasta edes teetä, vaikka olin opetellut kiinaksi oikean sanan. Vasta kun ystävystyin paikallisten kanssa ja asuin heidän luonaan, sain kokea, miten pohjattoman vieraanvaraisia kiinalaiset todellisuudessa ovat. Aivan kuten Venäjällä, maassa on huikea ristiriita julkisen ja yksityisen välillä. Virastoissa ihmiset kohtelevat toisiaan tylysti, kotona vieraat ovat kuninkaita. Heidän ei sallita edes osallistuvan ravintolakuluihin, minkä koin noloksi. Olinhan tottunut Suomessa siihen, että jokainen maksaa viulunsa. Noloin tilanteista oli kuitenkin se, kun tukin kylässä WC-pöntön. Kiinalaiset viemäriputkistot vetävät WC-paperia huonosti. Olin mielestäni ollut varovainen, mutta huuhtelun sijaan vesi pöntössä vain nousi, enkä saanut tukosta omin avuin auki. Koska santerin käsikään ei mahtunut riittävän pitkälle, oli paikalle manattava putkimies. Emäntämme ei tälläkään kertaa sallinut minun hoitaa laskua, mutta sujautin hänen käsilaukkuunsa pari seteliä hänen huomaamattaan. Vuorovaikutus tuo mukanaan paitsi voittoja, myös tappioita, niin kuvainnollisesti kuin kirjaimellisestikin. Kiinassa kulttuuriin sisäänpääsy tuntui todelliselta työvoitolta, mutta Argentiinassa kävi päinvastoin. Tutustuminen hälläväliä kulttuurin eri ilmentymiin sai minut karsastamaan entistä unelmamaatani. Kun pesula hukkasi osan pyykeistäni, sain asiaa tiedustellessani vastaukseksi haistatteluja, ja kun matkatoimisto ei viitsinyt tehdä lupaamansa lentovarausta, menetin $100. Sain tarpeekseni. Ellei osa hyvistä ystävistäni asuisi maassa, en menisi sinne enää. Kaupankäynti Kublai Khanin valtakunnan alueella on muuttunut merkittävästi sitten Poolon päivien. Rajan yli suunnannut bussimme oli täynnä Kiinassa ostoksilla käyneitä mongolialaisia, jotka olivat tuoneet nyssyköitään ja pahvilaatikoitaan työntökärryillä asemalle. Hedelmiä, stereoita, vaatteita, astioita, pesuaineita. Jos rajaa ei olisi, tavararallikin todennäköisesti loppuisi, sillä rajat kiihottavat keinotteluun hintaeroilla. Bisnestä tehtiin myös raja-asemalla. Kiinalainen virkamies yritti nyhtää minulta 5 ylimääräistä juania poistumisleimasta. "Ei kiitos", sanoin ja hymyilin. Mies tuijotti minua tuimasti, mutta antoi lopulta leiman lahjuksitta. Sen sijaan rajavartijaston saksanpaimenkoiralla oli muut kuin pikavoitot mielessään, kun se nuuski bussin perästä matkatavaroitamme. Se ei tuntunut kovin kiinnostuneelta työstään, vaan sivutti rojut viiksiään väräyttämättä ja meni haistelemaan ruohontyngistä omia postejaan. Aivan kuin työelämässä, kommentoin santerille havainnostani riemastuneena. Henkilökohtaiset sähköpostit ovat paljon kiinnostavampia kuin pomon nakit. Paolo oli jälkeen jääneiden todisteiden mukaan intohimoinen matkamies. Hän halusi matkustaa enemmän kuin kukaan muu. Kotona Italiassa innostus kuitenkin lopahti. Paolo ei vankilasta vapauduttuankaan palannut tien päälle, vaan keskittyi varallisuuden hamuamiseen. Oliko Paolo pettynyt siihen, että aikalaiset eivät ottaneet häntä tosissaan? Paoloa pidettiin pikemminkin viihdyttäjänä kuin löytöretkeilijänä. Jälkipolvet ovat esimerkiksi ihmetelleet, miksi Paolo ei maininnut tarinoissaan kiinalaisten kirjoitusjärjestelmää, teenjuontia tai jalkojen sitomista. Todisteena Paolon satuiluista on pidetty myös sitä, etteivät kiinalaiset maininneet häntä omissa teksteissään. Paolon väitettiin liioitelleen ja jotkut jopa epäilivät, ettei hän ollut koskaan poistunut kotoaan, vaan toisteli ainoastaan muiden esittämiä tarinoita. Epäily on yleinen. Palattuani rinkkamatkalta Chilestä keskelle Suomen talvea työtoverit veistelivät, että olin istunut 6 viikkoa kännykättä komerossa. Olin käyttänyt kertoimen 30 aurinkovoidetta koko matkan ajan, joten olin palatessa yhtä kalpea kuin lähtiessäni. Osaan kuvitella Paolon turhautumisen. Paolon perhe ei hyödyntänyt myöhemmin sensaation aiheuttanutta käsikirjoitusta. Aikalaisille Danten jumalainen näytelmä oli tutumpi. Vasta kun ranskalaiset tiedemiehet alkoivat 1800-luvulla selvittää Paolon matkojen todenmukaisuutta, he huomasivat, että retorisesta liioittelusta huolimatta asiat olivat juuri niin kuin Paolo oli ne kuvannut. Mikä oli Paolon aikalaisista kuulostanut fantasialta, katsottiin 600 vuotta myöhemmin päteväksi historian kirjoitukseksi. Mielikuvitus oli silti Paololle keskeinen innoittaja, kuten kaikille matkakirjailijoille, mutta tämän olivat tiedemiehet aiemmilla vuosisadoilla faktoja etsiessään sivuuttaneet. Paolon elämänkerturi Lawrence Berkreen kutsuu miehen matkakertomuksia kiusoitteleviksi ja kysyy, ovatko ne unimaisemia vai oopiumhöyryisiä fantasioita. Tuleviin löytöretkeilijöihin verrattuna Paolo oli rauhaa rakastava ja ystävällismielinen. Hän ei tappanut tai orjuuttanut, eivätkä hänen matkansa olleet tutkimusretkiä sanan nykyisessä tavoitteellisessa mielessä. Hän meni sinne, minne tuulet veivät. Paolon matkat olivat yhtä suunnittelemattomia kuin omani, jossa yhden reitin sijasta on useita haarautuvia, risteäviä ja erkanevia polkuja. Tällä kertaa ne olivat tuoneet minut Mongolian pääkaupunkiin Ulaanbaatariin, joka oli ensinäkemältä varsin venäläinen. Keskusta oli täynnä rähjäisiä kerrostaloja, varastomaisia ravintola- ja kaupparakennuksia, roskaisia nurmikkoja. Ilmassa leijyi polttoturpeen tai poltetun kiven tuoksu, jonka muistin vuosien takaiselta Viron matkaltani. Mieleeni palasivat junassa tapaamani kiinalaisia karsastaneen mongolialaismiehen sanat. Kiinassa löyhkää. Joka maalla ja kaupungilla on ominaishajunsa, jonka huomaa vasta käytyään muualla. Mieleiset maat tuoksuvat, muut haisevat. Vastentahtoinen sankari Arabian Lawrence. Vaurauden ja vallanpalveluksessa työskenteli hallitsijoiden ja kauppiaiden lisäksi monia muita ammattikuntia. Siirtomaa herruutta tavoittelevat maat palkkasivat agentteja pyrkiessään laajentumaan ja valvomaan etujaan. Agentit työskentelivät sotilastehtävissä, vakoojina ja diplomaatteina. Samoihin ammattikuntiin törmää maailmalla tänäkin päivänä. Tätä lukua kirjoittaessani tutustuin filippiiniläishotellimme käytävällä brittiläiseen laivastoupseeriin, joka oli kierrellyt Aasiaa vuosikymmeniä. Elämä on matka, hän muistutti. Joskus mennään tyynellä, toisinaan myrskyssä. Britannialla oli 1900-luvun alussa arabimaissa useita agentteja, jotka oli palkattu idän tuntemuksensa vuoksi. Eräs heistä oli Thomas Edward Lawrence, joka tunnetaan paremmin myyttisenä Arabian Lawrencena. Hänen matkansa olivat keskeytymätöntä taifuunia, jossa hän kyseenalaisti niin juurensa, identiteettinsä kuin tehtävänsäkin. Lawrence ei ollut orientalistin uraa aloitellessaan untuvikko, vaan hän oli ehtinyt matkustaa idässä jo vuosia. Hän oli kiinnostunut Lähi-idästä luettuaan Charles Doughtyn matkakirjan Travels in Arabia Deserta, jonka jälkeen hän oli opiskellut arabiaa ja matkustanut 21-vuotiaana 1800 kilometriä läpi Syyrian, Palestiinan ja Turkin. Koska Lawrence eli vaatimattomasti, hän oli paljon tekemisissä paikallisten kanssa ja oppi kyläläisten ja heimomiesten tavoille. Arabian niemimaa ja sen lähialueet ovat vetäneet Afrikan ohella kaikkein seikkailullisimpia ja uhkarohkeimpia matkailijoita, ja maine on säilynyt. Kohteet ovat vaativia sekä kulttuurien että luonnon olosuhteiden takia, puhumattakaan jatkuvista sodista. Lawrence kesti autiomaan koettelemuksia beduiinien, Lähi-idän autiomaiden arabiaa puhuvien nomadien tavoin. Hän ei kärsinyt nälästä tai janosta pitkilläkään taipaleilla. Hänessä oli romanttisen sankarimatkailijan aineksia, kuten Aleksanteri Suuressa, mutta hän ei mieltänyt itseään sotilaaksi. Lawrence kirjoitti, "Korostin omaa sopimattomuuttani tehtävään. Sanoin vihaavani vastuuta. En ollut sotilas. Vihasin sotimista." Vastalauseista huolimatta Lawrence laitettiin johtamaan arabikapinallisten joukkoa, joka oli liittoutunut Britannian kanssa ottomaaneja vastaan. Kapina teki Lawrencesta legendan, ja hän kuvasi sen vaiheita yksityiskohtaisesti kirjassaan Seven Pillars of Wisdom. Kirja on saavuttanut huikean suosion ja klassikon aseman niin matkakirjallisuuden lukijoiden kuin orientalistienkin keskuudessa, mitä hieman ihmettelin luettuani sen pateettisen, julistavan alun ja sitä seuraavan itseinhoisen tunnustuksen. Kirjassaan Lawrence kuvaa, kuinka hän myi arabikapinassa sielunsa veriselle sodalle moraalista ja vastuusta piittaamatta. Anoiko hän yleisöltä anteeksi antoa? Pidemmälle päästyäni oivalsin, että tarinan voima ja Lawrencen sankaruus syntyivät nimenomaan sisäisestä kamppailusta, epäonnistumisen, petoksen ja epävarmuuden tunteista, joista matkakirjallisuudessa useimmiten vaietaan tai jotka vähätellään huumorin varjolla olemattomiin. Matkakirjailijathan luovat itsestään myyttistä kuvaa eheyden ja ylistyksen avulla, vaikka pelkojen ja heikkouksien myöntämisestä ja niiden voittamisesta syntyvät todelliset sankaritarinat. Lawrencea vaanivat matkoilla monenlaiset vaarat ja vastoinkäymiset. Viholliset, vakoojat, pommit, luodit, miinat ja vangiksi joutuessa kiduttajat ja homoraiskaajat. Siinä missä matkakertomuksissa tyypillisesti maalataan lukijoille reheviä hedelmätarhoja, lumihuippuisia vuoria ja valkoisia hiekkarantoja, Lawrencen maisemat tuoksuvat kuolemalle. Lawrence kirjoittaa, "Kuolleet miehet näyttivät ihmeen kauniilta. Yö loisti hellästi ja värjäsi heidät puhtaaksi norsunluuksi. Turkkilaiset olivat vaatteidensa alla valkoihoisia, valkoisempia kuin arabit, ja nämä sotilaat olivat hyvin nuoria. Ympärillä kasvavan koiruohon latvat kimmelsivät kuun valossa kasteesta kuin meren vaahto. Ruumiit oli paiskottu sikin sokin maahan pieniksi vaivaisiksi kasoiksi. Jos ne olisi suoristanut, ne olisivat varmasti tunteneet olonsa viimeinkin mukaviksi. Järjestin ne yksitellen ja väsytin itseni. Halusin olla yksi hiljaisista sen sijaan, että kuuluin laakson levottomaan, meluisaan ja sairaaseen sakkiin, joka riiteli ryöstösaalista, kehuskeli nopeudellaan ja voimallaan kestävänsä luoja ties kuinka monta samanlaista kamppailua." Sotaretkinä Lorenzen matkat olivat ennalta määrättyjä. Joukkojen elämässä oli liikekannalla pysymisen lisäksi paljon odottelua valoisan ja pimeän tulon, vihollisten liikkeiden ja joukkojen vahvistusten takia. Ikävät ja vaativat velvollisuudet söivät sen seikkailun halun, joka oli alun perin vetänyt Lorenzen Arabiaan. Hän mietti tehtävänsä jättämistä, mutta kunnia ei antanut myöten. Lorenz kirjoitti: "En voinut paeta. Minun oli puettava idän huijarin kaapu ylleni. Koska halveksuin puolitiehen jättämistä, otin kaavun nopeasti ja kääriydyin siihen kokonaan. Petos tai farssi, mutta kukaan ei ainakaan voinut sanoa, että minä en näytellyt osaani." Lorenz piti itseään armeijan kapinallisena, joka mursi Englannin ulkopolitiikan hyväksyttyjä kaavoja ja joka rakensi uutta idän kansaa edeltäjistään piittaamatta. Tehtävä oli vaikea. Lorenzen muistikirjat pursusivat itse tutkiskelua, motiivien kyseenalaistamista ja mielen harharetkiä. Hän kuvasi, kuinka hänen kaulallaan roikkui löyhä hirttoköysi. Hän oli kuin elävä sätkynukke Jumalan näyttämöllä. Lorenzia vaivasi se, että hän toteutti muiden ajatuksia ja auttoi heitä, mutta ei saanut luotua mitään omaa. Minua tämä muistuttaa työelämästä, jossa ajattelulle ei tuntunut olevan sijaa. Silloisen työnantajani, teleyhtiön palvelukseen kalliisti värvätty ja yli vuoden kanssamme työskennellyt yritysvalmentaja vertasi bisnestä sodankäyntiin. Piti tehdä niin kuin esimies käski, sillä ei sodassakaan voinut sooloilla tai kyseenalaistaa. Rinnastus sodankäyntiin tuntuu ehkä kaukaa haetulta, mutta se kuvasi erinomaisesti näiden myyntikoulutusten paatosta. Kouluttajan mukaan meidän tuotepäällikköjen tähtäimen tuli olla ulkopuolisen arvostuksen saamisessa. Haluatko, että sinusta tulee jotain? Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että meidän piti esittää innostunutta myyntihaita asiakkaille, päteä pomolle ja kollegoille, eli hakea hyväksyntää muilta kuin itseltämme. Miksi aikuiset ihmiset kaipaavat niin kipeästi kiitosta? Tunnustus saa meidät tuntemaan itsemme tärkeiksi ja hyväksytyiksi. Näin saavutettu menestys ei kuitenkaan ole absoluuttista, sillä sitä voidaan mitata vain suhteessa muihin. Tämä aiheuttaa jatkuvaa vertailua ja kilpailua, joka ei takaa onnellisuutta. Joku voi pärjätä hyvin ja toinen vieläkin paremmin olematta yhtään sen onnellisempi. Minä mietin, mitä merkitystä menestyksellä oli, jos saamastani tunnustuksesta huolimatta olin tyytymätön. Kuinka hyvä minun piti olla, ettei menestykseni himmenisi koskaan? Entä kuinka paljon menestystä tarvitsisin, jotta olisin kaikkein menestynein? Huomasin, että työ oli minulle pelkkä väline, joka muuttui menestyksen hohdon kadottua turhaksi. Jos siitä ei olisi maksettu palkkaa, olisin heittänyt hanskat tiskiin. Mietin, kuinka moni muu tekisi samoin, jos heidän elantonsa olisi turvattu koko loppuelämäksi ja jos he työttöminäkin nauttisivat nykyistä arvonantoaan ja säilyttäisivät sosiaaliset suhteensa työkavereihin. Saattaa olla, että työnteon tuoma turvallisuuden ja oman arvon tunne muuttuisi tarpeettomaksi. Vasta 4 työpaikan ja 10 vuoden työrupeaman jälkeen aloin kysyä itseltäni, mikä minua oikeastaan motivoi. Olin saanut materiaalisesti kaikki ylemmän keskiluokan elämään vaadittavat puitteet, mutta itse työ ei tuntunut mielekkäältä. Päivät valoivat hukkaan, kun taas vapaa-ajalla vallitsi runsaudenpula asioista, joita olisin halunnut tehdä. Lukea, kirjoittaa, opiskella kieliä ja matkustaa. Vähän vapaa-aikani kului kuntosalilla, jossa purin turhaumia. Olin kuin matkakirjailija Chatwinin kuvaama vaellusvietin uhri, joka sublimoi tarpeensa toissijaiseen tekemiseen. Eräällä myyntikurssilla aloin pohdiskella, eikö elämä ole liian lyhyt käytettäväksi sellaiseen, mistä ei pidä. Kyllästymiseni työelämään ja sen haasteettomuuteen oli niin kova, että suunnitelmani radikalisoituivat. Aloin myydä hamuamaani omaisuutta, jotta lähteminen olisi helpompaa. Seuraava askel oli vaikeampi. Tajusin, että suurin ongelmani oli rohkeuden puute. Pelkäsin, etten selviäisi ilman säännöllisiä tuloja. Pelkäsin myös sitä, mitä muut ajattelisivat. Olisiko lähteminen soveliasta? Entä tippuisinko uraputkesta, jos olisin poissa joitakin vuosia ja päättäisin yhtäkkiä palata takaisin? Huoli toimeentulosta tai jälkeenpäin ajatellen elintasoni laskusta oli liian suuri, jotta olisin uskaltanut heittäytyä vapaaherraksi. Olin perisuomalaisten arvojen uhri. Pidin vakituista työpaikkaa ja säännöllisiä tuloja turvan ja onnellisuuden lähteinä. Onneksi muut näkivät asian selvemmin ja päättivät puolestani. Talvella 2004 konsernissamme alkoivat lähes koko kalenterivuoden täyttäneet YT-neuvottelut. Ensimmäisellä kierroksella 12-henkisestä tiimistämme lähti 2/3, joko omasta tai yhtiön päätöksestä. Irtisanomispäivänä puhelimeni soi ja sain kutsun käydä allekirjoittamassa eropaperit. Potkuista huolimatta urakiitoni jatkui. 2 viikkoa myöhemmin ilmestyin jakkupukuojennuksessa liikkeenjohdon konsulttina samaiseen konserniin, joka oli kouluttanut minut johtotehtäviin ja antanut lähtöpassit. Uusi työ tuntui mielekkäältä. Sain tehdä enemmän töitä, eikä ison yrityksen byrokratia sitonut käsiä. Syvällä sisimmässäni toivo toisenlaisesta elämästä ei kuitenkaan sammunut. Arabian Lawrence kävi Jaakobin painijan lasikonttorin sijaan aidolla sotatantereella. Kapinajohtajan kiinnostuksen kohteena ei ollut sodankäynti, vaan ihmiset, johtaminen ja strategiat. Hän arvioi tarkkanäköisesti tapaamiensa henkilöiden persoonallisuutta, heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Kumppaneissaan beduiineissa Lawrence ihaili heidän askeettista elämäntapaansa. Kahvin, tuoreen veden ja naisten lisäksi beduiineilla ei ollut materiaalisia siteitä, mukavuuksia tai ylellisyyksiä. Heidän perintönään olivat ilma ja tuulet, aurinko ja valo sekä kaikkialla läsnä oleva tyhjyys. Vaikka he edustivat fyysistä täydellisyyttä, Lawrence näki heiltä puuttuvan tahdonvoimaa. He olivat ruokahalunsa orjia, parkkiintuneita kahvinjuojia ja aina pummimassa häpeämättömästi tupakkaa. Mahdollisuutta seksiin he odottivat jo viikkoja etukäteen. Jos olosuhteet olisivat antaneet myöten, he olisivat olleet täysin aistiensa vietävissä. Lawrencelle eurooppalaisen ja arabikulttuurin väliset hankaukset olivat arkipäivää. Toisinaan ne tuntuivat merkityksettömiltä ja väistämättömiltä, mutta toisinaan ne aiheuttivat ahdistusta. Vaikka hän tunsi arabien tavat ja eli vuosia kuten he, hän oli aina muukalainen. Lawrence kirjoitti: "Tiedän, että olen heille muukalainen ja sellaiseksi myös jään." Lawrence teki parhaansa vierauden voittamiseksi. Hän matkusti kaavussa ja jäljitteli arabien käyttäytymistä, mutta tämä vieraannutti häntä vain kotiperimästä ja sai näkemään sen uusin silmin. Synkimpinä hetkinään Lawrence koki, että arabivaikutteet tuhosivat hänen oman perintönsä. Hän oli jättänyt yhden elämänmuodon taakseen, mutta ei ollut ottanut toista tilalle. Sama ulkopuolisuus ja tilapäisyys, jotka innottivat Pooloa, saivat Lawrencen tuntemaan itsensä joukossa yksinäiseksi. Ihonvärinsä takia hän ei voinut koskaan tulla täydelliseksi arabiksi, eikä hän liioin ollut valmis kääntymään islamin uskoon. Hän päätyi teeskentelemään. Lawrence kirjoittaa: "Jos en voinut omaksua heidän luonnettaan, saatoin sentään piilottaa omani ja sulautua kitkatta joukkoon, huomaamattomasti ilman toraa ja arvostelua." Ranskalaisen runoilijan André Malraux'n mukaan Lorenzen juhlituura kapinajohtajana ei ollut millään tavalla mielenkiintoinen. Sen sijaan Lorenz nosti esiin kysymyksen, mikä on elämän tarkoitus? Lorenz ei luonnollisesti ollut asialla ensimmäisenä eikä suurimpana, mutta huomattavaa on se, että hänen edeltäjänsä olivat käsitelleet kysymystä aina suurempien voimien nimissä, kuten ristiretkeläiset Jumalan. Lorenz oli Malraux'sta ainutlaatuinen, lännen ensimmäinen liberaali sankari, joka purki siirtomaaherruutta. Hän kyseenalaisti, mutta ei tiennyt kenen nimissä, eikä ollut siitä häpeissään. Lorenz oli ristiriitaisuudessaan aseista riisuva. Hän työskenteli kapinallisena vallan palveluksessa. Hän eli kahden kulttuurin välissä kuulumatta kumpaankaan. Hän ihaili diplomatiaa ja johtamistaitoja, mutta piti omaa esimiesasemaansa sietämättömänä. Hän ravisteli vanhoja arvoja, moraalia ja auktoriteetteja, mutta ei kyennyt kieltäytymään urasta sotilasjohtajana. Kuten Malraux asian tiivisti, Lorenz oli parhaimmillaan kuin toukokuu 1968. Lorenz työsti omaa identiteettiään ahdistukseen saakka ja samalla hän ruumiillisti matkailijoiden hyvin tuntemaa levottomuutta Aleksanteri Suuren ja Marco Polon jalanjäljissä. Aleksanteri eteni koko ajan pidemmälle tarkoituksenaan valloittaa koko maailma. Polo halusi matkustaa enemmän kuin kukaan toinen ja Lorenz pohdiskeli, kun jokin oli ulottuvillani, en enää halunnutkaan sitä. Riemu kumpusi haluamisesta. Nomadeja ohjaavalla levottomuudella on monta nimeä. Ranskalainen runoilija Charles Baudelaire kuvasi tunnetilaa 1800-luvulla oman kodin kammoksi. Kirjailija John Steinbeck 1960-luvulla levottomuuden virukseksi. Ja Bruce Chatwin 1980-luvulla vaellusvietiksi. Näihin kaikkiin tehosi sama lääke. Pitkät ja yhä pidemmälle ulottuvat matkat eksoottisiin maihin. Myös minä voitin matkustamalla sen vierauden tunteen, joka minua Suomessa vaivasi.